Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edeceğiz.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturum.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkimçi kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa bizim hakimiyyət də o gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvünədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radyosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq ağzından öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyim?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir dağıntılar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marsus gəlib, marsusdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara buhtəsinlər.
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər getirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazırlar.
Bizi dinleyenler.
Xəttdə dinleyicimiz var Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı safadı, qurun aldı getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dəvə duzdan yapışmışsınız, əlçəymişsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radyosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə işitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə işidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosundasınız. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri hansı memarlarla fəxr edə bilərlər? Bugünkü sualımız belədir. 1 iyul Beynəlxalq Memarlıq Günündə belə bir bayramın keçirilməsi niyə önəmli sayılır? Memarlıq günündə Azərbaycan memarlarına nə arzulamaq olar? İçəri şəhər memarlığı hansı sirlərini qoruyur? Sakinlər içəri şəhərinin unikallıq dərəcəsini nə dərəcədə anlayırlar? Memarlara və memarlıq abidələrinə sayğı, sevgi oyatmağa hansı düsturlar var? Ölkə memarlarının səsi haralarda eşidilir, haralarda eşidilmir? Bakının xarici görünüşündə memarların payı barədə nə demək olar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Qonaqlarımız Azərbərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun memarı Fəxrəddin Miralayev. Xoş gördük Fəxrəddin bəy. Xoş gəlmisiniz. Və əməkdar memar, memarlıq doktoru professor Nəriman Əliyev. Nəriman müəllim bizə telefonda qoşulur. Nəriman müəllim, sizə də xoş gördük.
Xoş gördük.
Memarlıq gününüz mübarək, belə demək olarmı bilmirəm.
Olar.
Sizcə 1 iyul Beynəlxalq Memarlıq Günü belə bir bayramın keçirilməsi niyə önəmli sayılır Nəriman müəllim və Fəxrəddin bəy?
Gəlin yada salaq da, gəlin memarları götürək yer üzündən.
Və bir anlıq təsəvvür eləyək dünyanın halını. Bəli, Fəxrəddin bəy burada gəlir.
Cavabı.
Bəli, bəli.
Bütün şəhərləri, kəndləri silək yer üzündən. Necədir? Bu önəmlidir, yoxsa yox?
Xoşuna gəlir mi? yəqin ki gəlmir. Fəxrəddin bəy, sizin necə xoşunuza gələrdim elə bir? Necə ola bilərdi?
Nəriman bəy gözəl bilir. Misirdə Fironun, ümumiyyətlə Misir rəngkar şeylərində, təsviri sənətində iyerarxiya şəkildə, məsəl üçün, Firon ən böyük çəkilirdi, kahinlər ondan balaca, obrislər, qullar isə ən qısa boylu rəsm olunurdu. Bundan onların möhtəşəmliyini. Yəni, Firondan sonra ikinci memarın şəkili çəkilirdi, böyüklüyünə görə.
Nə gözəl.
Yəni, ona görə mən düşünürəm ki, önəmlidir. Yəni, belə bir günün keçirilməsi.
Bəli,
mən şərikəm Fəxrəddin bəy.
Memarlıq günündə Azərbaycan memarlarına nə arzulamaq olar sizcə?
Mən deyərdim ki, arzu edərdim ki, memarları eşitsinlər. Çünki memarlar hamıdan yaxşı bilir ki, harada binanı, nə boyda, hansı biçimdə, hansı memarlıq xüsusiyyətində tikmək lazımdır. Memarlara hörmət etmək lazımdır. Və onları işitmək lazımdır.
Nəriman bəy, mən bir balaca sizə, yəni bir balaca sizə tam qoşuluram. Ancaq mənim fikrim belədir ki, Azərbaycanda bilirsiniz ki, memarın sayı həddən artıq çoxdur və Azərbaycanda çox böyük tikintilər gedir. Mən memarlardan başqa şeyi arzulayardım. Yəni klassik ənənələri bilsinlər. Dünyanın bugün dünyada baş verən progressiv ənənələri gözəl bilsinlər və anlasınlar ki, memarlıq daşı daşın üstünə qoymaq elmi deyil. Memarlıqda kompozisiya var, memarlıqda insan psixofiziologiyası var və s. Çox, bir çox elmlərin qovşağıdır memarlıq. Yəni, bu memarlar bunu bilsinlər ki, çünki bir dənə səhv milyonlara başa gəlir və milyonlarla insanların isə zehninin körlanmasına, onların gözlərinin nətər deyim
qarasının getməsi heç olmasa belə
hamı əsəbləşir şəhərimizdə və yaxud da başqa şəhərlərdə əcaib binaları görəndə. Yəni arzulayardım ki hər memar özü öz üzərində çalışsın ölən gününə qədər.
Nəriman müəllim, sizcə indi
Fəxrəddin bəyim dediyi mənim dediyimin sadəcə inkar etmir. O başqa fikirdir, o başqa istiqamətdir. Mən dediyim isə mən arzu edirəm ki, memarları dinləsinlər, memarlara göstəriş verməsinlər ki, burada bu qədər mərtəbəli bina tikinlər. Nə qədər mərtəbəli bina tikmək lazım, onun memarlığı necə olmalıdır, onu icazə versinlər, memarlar özləri müəyyən etsin. Neçə illərdir ki, memarlar yalvar yaxar edir, xahiş edir, Bakı şəhərinin baş planı tərtib edilsin, təəssüflər olsun, özləri deyib, özləri də eşidilir.
Başlayıblar məncə, hələ təzə başlayıblar baş plana.
Çox maraqlıdır, mənim xəbərim yoxdur. Deməli, mən
yaxınlarda mediada verdilər ki, artıq başlanılıb baş plana.
Mən çox şadam, bəlkə Fəxrəddin müəllim onda xəbəri var.
Var mı Fəxrəddin?
Dövlət tikinti.com tərəfindən, memarlıq komitəsi tərəfindən Nəriman bəy bu hazırlanır. Yəni onların rəhbərliyi altında. Aydındır ki, ayrı-ayrı strukturlar bununla məşğuldur, ayrı-ayrı mütəxəssislər məşğuldur. Ancaq ki Yani çok güzel başlanılıp.
Ben çok çok sevdim. Demeli evet. Bayram etmiyorlar.
Aha, bir, evet. Şükür Allah. Bir iki ay önce onlar bizim de konağımız olmuşlar. Söylediler ki ile başlayacağım. Evet. Ben laf tezelikte okudum ki başlanıp ben de sizin kimi sevindim. Bakı sakinleri hansı memarlara fəxr edebilir? Sualımız belə de siz dinleyenler. Konaqlarımızı bir de size tanıdım. Azərbaycan İlmi Tətqiqat Layihənisinin memarı Fəxrəddin Miralayev ve emektar memar, memarlıq doktoru Profesör Nəriman Əliyev. Ölkə memarlarının, bizim Azərbaycan memarlarının səsi haralardan işitilir?
Deməli, hansı memarlarla fəxr edirlər? Güman edirəm ki, Fəxrəddin bəy də mənə qoşular. Burada mübaliğəsiz deyil. Biz fəxr edə bilərik Mikayəl Hüseynovla, Sadıq Dadaşovla, Qəzənfər Əlizadə ilə, Qasım Zadə ilə, Ənvər Qasımzadə ilə, Həsən Məcidovla, Yusif Qədimovla, Şəfiqə Zeynalov, Tələt Xanlarovla və bu siyahını daha da artırmaq olar. Burada da yenə orta nəslin adları gəlir. Hamısla onlarla fəxr edə bilərik.
Bəs ölkə memarlarının səsi harda eşidilir, harda eşidilmir? Sualını necə cavablayardınız, Nəriman müəllim?
Deməli, belə deyək də, tarixən buna qayıtsaq, Azərbaycan memarlarının səsi Hindistandan bəri Balkanlara qədər Şimali Qafqazda demirəm, bu çox xırda yaxın zonadır. Dünyanın çox ölkələrindən onların səsləri gəlirlər. Onların tikdiyi binalar abidələr kimi qalır. Belə bircə dənəsini yada salsam, mənə belə gəlir ki, bu bəsirlər ki, Tac Mahalını Azərbaycan memarları tikiblər. Onu Təbrizdən aparılmış memarlar tikiblər. Sarayevada məscid tikiblər bizimkilər. Şimali Qafqazda məscidləri qalıbdır. İzləri qalıblar. Moskvada bizim memarların izləri var, əllərinin izləri var. Yəni, Azərbaycan memarları elə qədərincə işlər görüblər. Gözəl əsərlər yadigar qoyub gediblər. Allah qoysa, güman edirəm ki, bundan sonra da elə həmin memarların, keyfiyyəti memarların biz əsərlərini görəcəyik. Ben böyle ümit ediyorum.
Çok sağ olun.
Nəriman Bey, biz kimlerle fəxr edirik? Onlardan bir neçəsi yadınızdan çıxdı yəqin ki, Rasim Əliyev kimi nəhəng bir Bakıya illərlə baş memar olmuş bir adam, fəxr olunası bir adamdır. Aşqabad boyda şəhərin baş memarı bizim Azərbaycanlımızdı idi. Yəni o fəxr olunası bir adam idi. Bugün isə siz biraz keçmişi dediniz ki, yəni bizim memarlar orta əsrlərdə.
Bakıda əksini qoyub getmiş memarlardan danışdım.
Hə, bugün bizim memarlar demək olar ki, bütün Qazaxıstanda çox böyük işlər görürlər. Ən azı bir 10-15 bizim özdə tanınmış memarlarımız Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmenistanda.
Düzdür, Qazaxıstanda, Özbəkistanda, Türkmenistanda. Hə, var bunlar.
Rusiyada, Liviyada, Mərakeşdə, Fransada, Hollandiyada, bütün bu ölkələrdə hamısında Türkiyənin özündə, yəni bizim Azərbaycan memarları çalışırlar və çox böyük nüfuza malikdirlər orada.
Aha, mənə söylədilər dinləyici var xəttdə. Buyurun, alo. Qurban bəy, xoş gördük.
Sizi salamlayıram. Mən o memarlarla fəxr edirəm ki, onlar içəri şəhərin, tarixi abidələrin dağıdılmasına göz yumublar. Öz vəzifələrinin xətrinə belə bir tarixi abidələrin dağıdılmasına, içəri şəhərin çorlanmasına göz yumublar. Amfiteatr başının çorlanmasına göz yumublar. Onlarla mən fəxr edirəm.
Çox sağ olun. Sağ olun. Bu dinləyicimizin fikri idi, Qurban adlı dinləyicimizin. Nəriman müəllim.
Çox sağ olsun. O kişi negativ şəkildə dedi bu işi. Bəli. Biz də aldıq.
Bəli.
Amma mən ondan əvvəl dedim ki, daha çox bu yerdə memarların özləri, belə deyək ki, ziyan çəkmiş, zərər çəkmiş tərəfdirlər. Memarlar sahibi deyil öz əməlinin. Onlar özü istədiyini edə bilməyiblər. Onlara bu işləri elətdiriblər. Mən təkcə bunu deyərdim.
Aha. Bəs Bakıda ilk baxışdan göz alan inşaat biznesində memarlar nə kimi yer tutublar?
Necə?
Yəni, inşaat biznesində memarların nə kimi yer tutmasından soruşmaq istəyirdim. Yer gəlmişkən, bir mesajımız da gəlib, yazır ki, Məhərrəm bizə yazır ki, sizləri salamlayıram. Bilmək istərdim ki, Bakıda davam edən tikinti bu mu? Bir mərkəz tərəfindən idarə olunur mu? Əgər bilirsinizsə, lütfən bunu da cavablayın. Bəli, buyurun.
Xeyr. Bu bir mərkəzdən idarə olunmur.
Olunmur. Fəxrəndə bəy, siz nə fikirdəsiz? Hansı
fikirdəsiz? Yox, bir mərkəzdən idarə olunmur, ancaq nəzarətdə saxlanılır. Bəli, yəni, dövlət orqanları tərəfindən bu nəzarətdə saxlanılır əlbəttə.
Hı-hı.
Yəni, kimin kefi nə istəyirsə, onu eləyə bilməz Bakı şəhərində.
Bəli, bəli. Bax, amma bu, bəli, Nəriman müəllim deyəsən zəng vuruqlar başqa. Bilmək istəyirdim, o sualı yenə təkrar edirəm təbii ki, bu ilk baxışdan göz alan bu inşaat biznesində memarların yeri necədir, Fəxrəddin bəy? Yəni, onlar iştirak edirlər, necə iştirak edirlər? Yox,
iştirak edirlər, memarlar bir çox hallarda tikintinin özündə memarlar iştirak edirlər. Ancaq Azərbaycanda bu saat böyük inşaat kampaniyaları və tikinti təşkilatları yaranmaq üzrədirlər. Yəni, bu Akorddur, ondan sonra Gilan inşaatdır və s. Paşa inşaatdır. Yəni, müəyyən belə şeylər var. Ancaq siz bilirsiniz, dünya üzrə elə böyük təşkilatlar var, elə böyük tikinti təşkilatları var ki, ən nəhəng tikintilərin altına girə bilirlər və s. Yəni, bizdə bu son 4-5 ilin içində yaranmaq üzrədir.
Bəli, bəli.
Yəni, biz inşaat deyəndə balaca bir tikinti təşkilatlarını zadı nəzərdə tuturduq. Ancaq əslində belə deyil, bütün bunun maşını, mexanizmi, mütəxəssisləri filanı olan bir 2-3 min nəfərlik bir kampaniyadan gelir söhbət. Bu hələlik Azərbaycanda 3-4 dənəsi yaranmaq üzrədir. Yəni, ona görə bu tam memarların orada iştirakindən hələ danışmaq biraz çətindir Azərbaycanda. Hələ bu formalaşmayıb.
Aha. Dinləyici var, mənə söylədilər. Rüstəm. Rüstəm bəy, alo. Hoş gördük.
Salam, mələkim.
Salam.
Qonaqlarınızı da salam.
Sağ olun.
Mənə sizin sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Bakıda çox memarlıq abdələri var. Dövrləri də bölmək olar onları.
Bəli.
Şəxsən mənim xoşuma gələn əmsal Mikail Hüseynovun.
Bəli, bəli, bəli.
Onun da çox əsərləri var, binalar. Mənim xoşuma gələn hökumət evi deyirlər də ona.
Bəli.
Bulvarda bu, o binadır.
Bəli.
Sonra başqa memarlar da var. Məsələn, ondan qabaqki memarlar da var. Bayevin, məsələn, işləri də yaxşıdır, xoşuma gələn. Kapitalist dövrünü götürəndə başqa nə deyərlər, başqa mövzunun söhbətidir.
Bəli, bəli.
Bəli,
o dövrdə də çox məşhur memarlar olub.
Amma bilmirəm, vaxt var, yoxdur.
Buyurun,
çox danışmaq. İkisi nəzə sizin bir qonağınız var idi.
Bəli.
Fərhad Xəyil oydu mənim.
Bəli. Bəli, bəli.
O, bilmirəm.
Rəssam.
Biraz bir çıxmasın. O bir söz işlətdi orada ki, Bakını yaşıl şəhər adlandırmaq olmaz. Amma mən bir dəyiş vermək istəyirəm, əksini adlandırmaq olar. Bu sonradan olunan işlər deyil. Prospektləri göstərmək olar, böyük istəyir, məsələn, Neftlər prospektinin yanına baxmaq olar. Sonra elə yuxarıda kütlələrdə Mətbuat prospektini göstərmək olar, Sücadiyyə kütləsini göstərmək olar. Kütlələrə baxmaq, bağlar da Bakıda çoxdur. Yox, Bakıda mən əksini deyərdim, yaşıldır. Bu barədə. Sonra sizin qonaqlara bir sualım var.
Buyurun.
Bu baş plan hazırlananda, indi hazır olub, ya işləyə vəziyyətdədir. Baş plan
hazırlanır, hazırlanmağa başlanır.
Orada memarlıq istiqaməti nəzərdə tutulacaq.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə.
Əvvələn mən bir düzəliş aparım qonağın sözündə. Mikail Hüseynovun həqiqətdə çox böyük Bakıda abidələri var. Ancaq hökumət evi onun deyil, Rudnevindir. Onun müəllifi Rudnevdir. Mikail Hüseynov da o vaxtilə konkursda iştirak eləmişdi. Belə bir konkurs keçirmişdilər. Ancaq müsabiqə, bəli. Əfsuslar olsun ki, onun ellədiyi layihə o dövrdə keçmədi. O, bəlkə də daha gözəl olardı.
Aha. Azada xanım zəng vurub, deyir ki, vaxtilə Əliş Rembrandtın sözü keçərliydi. Niyə indi sözü keçərli memarlarımız yoxdur? Bax, sizdən soruşub. Prodüserimizə zəng vurub, soruşub ki, sizdən soruşaq. Deyin. Doğru, yoxdur mu bizim sözü keçən memarlarımız?
Birinci onu deyək ki, memar deyildi.
Bəli, bəli.
Səhər icra hakimiyyətinin başçısıydı.
Bəli. Amma o elə işlər görüb ki, onu elə memar kimi xatırlayırlar nəsə. Nəriman bəli.
Nə olur, bu sevindirici haldır.
Sevindirici haldır, bəli. Eşq olsun ona.
Amma onun da eybi yoxdur, keçib həyatında.
Var mı elə memarlarımız? O tipli memarlarımız? Nüfuzlu, nüfuzlu.
Bəli.
Bəli. Var mı?
Əlbəttə, Mikail Hüseynovun səviyyəsində memar bugün Azərbaycanda yoxdur.
Bəli.
Çünki Mikail Hüseynov dünyanın belə deyərdilər o vaxt 10 ən nəhəng o Karifeydə söz işlədirlər hərdən birdən 10 ən nəhəng böyük memarının sırasına daxil idi Mikail Hüseynov. Və o dünya tərəfindən qəbul olunan adam idi. Və biz dəfələrlə də bilirik ki, bizim rəhmətlik prezident Heydər Əliyev dəfələrlə onunla görüşüb və onunla məsləhətləşib və onun sözünə də onun elədiklərinə inanırdı və şey eləyirdi. Yəni bu doğrudan nəhəng bir memar idi.
Bəli.
İndi bugün Azərbaycanda Mikail Hüseynovlar formalaşmaq üzrədir. Yenə də var belə. Məsəl üçün mən deyərdim, Nərman familiyasını səhv sala bilərəm. İmanquliyevdir deyəsən, səhv eləmirəmsə odur. Sənan Salamzadədir. Ondan sonra, yəni bunlar çox gözəl tikintilər aparır Bakıda. Seyfullayevdir və s.
Bəli, bəli.
Yəni bunlar... Söz yox ki, bir 3-5 ildən sonra dünya nüfuzu da qazanılacaqdır və belə hər kəs öz əməlinlə sübut eləməlidir ki, bunun sözünə qulaq assınlar. Bilirsiniz, belə, mən belə düşünürəm.
Dinləyici var mənə söylədilər, İlham. Buyurun İlham bəy, eşidirik sizi.
Salam ələyəkim. Qonaqlarımıza salamlayıram. Salam belədir ki, bizim gözəl bir saydı bağımız var idi. İndi onun ətrafında yəni, məlum olmayan bir fikirlər söyləyirlər. Yəni, oradakı ağacları çıxardılar, harasa onu yəni, transfer edirlər. Və bir dəqiq informasiya verə bilərlər ki, məsəl üçün, bu parkın taleyi nə olacaq? Burada yeni bir göydələn tikilməyəcəkmi? Ya, və yaxud Azərbaycan xalqının ən çox sevdiyi, ən çox arzu elədiyi Heydər Park açılmayacaq?
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu İlham adı dinləyicimizin fikri idi. Yəni, bu sizə ünvanlanmalı deyil əslində, amma yenə də olsa
özgürcü deyil. Çoxdan bizim də xəbərimiz var bu işdən. Ona görə mən İlham bəyə bildirmək istəyirəm ki, yəni bu pressada da getdi, şeydə dəfələrlə bu söylənildi ki, prezidentimizin də göstərişi var bu barədə. Zığa qədər, daha doğrusu zığa qədər yox, haradasa təqribən ora çatmamış. Bayıldan bəli, ora uzanacaq, qədər bərpa işləri bəli. Görünür və bütün o müəssisələr oradan köçürülür, liman və s. və s. Və həm bulvar genişləndirilir və heç bir orada yüksək mərtəbəli binanın tikintisi nəzərdə tutulmuyor. Ancaq orada bəzi muzeylər, filanlar, belə şeylər olacaqdır ki, bunlar dörd tərəfdən görünməli binalardır. Bilirsiniz, biz məsələn şəhərin mərkəzində tikdiyimiz bəzi binaların bir fasad olur. Bəzilərinin iki fasad olur. Yəni, şəhərdə bu görünə bilsin deyə muzey dörd tərəfdən görünən bir şey olmalı. Yəni, bu meydanın ortasında olmalıdır. Şəhərdə belə bir bina bizdə meydanlar yox. O nöqtəyi nəzərdən həm də gəzinti yeridir deyə bulvar, bir çox muzeylər, xırda muzeylər ora yerləşdirilir. Mən belə düşünürəm.
Bəli, bəli. İsaq bizə yazır ki, Sedo xan, verilişinizdə Bakıda dünyada analog olmayan Bakının dünyada analog olmayan zibilindən və zibilxanalarından bir veriliş hazırlasanız yaxşı olardı. Bakıya baxanda damın ürəyi ağrıyır. Bu İsaqın fikridir. İsaq biz həmişə zibillər, zibilxanalardan veriliş hazırlayırıq və yenə də hazırlamaqda davam edəcəyik təbii ki. Elmir bizə yazır ki, indi Bakıdakı tikintilərdə eyni görünüşlü binalarda işləyən dizaynerləri əsl memar adlandırmaq olarmı? Elmir sizdən soruşur. Fəxrəddin bəy, buyurun. Eyni görünüşlü binalarda işləyən dizaynerləri memar adlandırmaq olarmı sizdən soruşur?
Yox, dizayner dizaynerdir, inşaatçı inşaatçıdır, memar da memardır. Yəni, dizayner hələ memar demək deyil.
Nərminə Yusifli bizə yazır ki, Bakının baş planının təsdiqlənməsindən nəsə gözləmək olarmı? Əgər ortaya çıxsa ki, indi tikilən binalardan çoxu baş plana uyğun deyil, onda güya həmin binaları sökəcəklər. Bax, bu da Nərminə xanımın fikridir. Necə bilirsiniz? Sökləcək mi?
Artıq bəzi şeylər sökülür şəhərdə. Göstərişlər də verilibdir. Bəzi binalar qanunsuz tikililər. Bəzi halda ola bilər qanunidir. Ancaq bilirsiniz, dövlətin strateji əhəmiyyətli bir şeylər də olur. Tikintiləri, məsələn, yol çəkintisidir, filandır, tunel tikintisi və s. Onunla da əlaqədar ola bilər, ancaq bu qanun çərçivəsində həmin vətəndaşlardan alınacaq və s. Yəni, bunun da yolu var, tənzimlənir bu qanunla.
İçəri şəhərin formalaşmasında rolu olan hansı memarların adını yadda saxlamalı, onlara fəxr eləməliyik, Fatimə Nəzərli bizə yazır İçəri şəhərlə bağlı. Nə xatırınızdadır?
Mən deyim, İçəri şəhərlə əlaqədar belə bir şeydir ki, hətta Rusların vaxtında belə İçəri şəhərdə çox söküntü olmadı. Ancaq Bakının ikinci qala divarı söküldü. İnşallah biz də onu artıq çıxartmışıq. İkinci qala divarı qubernator bağının içindən ikinci sıra qala divarları gedir. Onların üzərində bərpa konservasiya işləri görülür.
Bəli.
Qubernator bağının açılışınla əlaqədar o qala divarlarını görəcəksiniz.
Yəni açılış nə vaxt olacaq? Belə tezliklə mi gözlənir?
Yox, avqust ayı falan.
Avqust ayı, yəni tezliklə.
Hə. Yəni içəri şəhərdə hətta ruslar belə dağıntıya getmədisə, bizimkilər heç getmədi. Əlbəttə, arada bir olurdu. Məsələn, zəlzələ ilə bağlı içəri şəhərdə çox şeylər dağıldı. Sonra Sovet dövrünün son çırpıntıları, o dövrlərdə, bu 80-ci illərdə, 70-80-ci illərdə içəri şəhərdə bəzi evlərin hətta üstünə tablolar yazırdılar ki, bu ev söküləcək, yəni qəza vəziyyətində idi və onları isə köçürürdülər günəşliyə ora-bura. Şükürlər olsun ki, o evlərin çoxu da sökülmədi, qaldı və içəri şəhər dünya siyasına daxil olmuş Azərbaycanda ilk memarlıq kompleksidir, bir şəhər salma kompleksi olaraq və o dövlət tərəfindən qorunur. Prezidentin fərmanından da içəri şəhər bu yaxınlarda tam sərbəst, yəni nə Mədəniyyət Nazirliyinə, nə də Bakı Sovet İcra Hakimiyyətinə tabeliyi olmayan bir təşkilata çevrildi. Birbaşa başnazirə tabi olan təşkilatdır və prezident də ora, bilirsiniz, müəyyən məbləğdə, böyük məbləğdə pul ayırdı bura içəri şəhərin inkişafı üçün.
Bakı sakinləri hansı memarlarla fəxr edə bilər? Bugünkü sualımız belədir. Mən qonaqları çoxdan təqdim eləmirəm. Azərbarpa Elmi Tədqiqat Layihəsinin memarı Fəxrəddin Mirallayevdir mənim qonağım və əməkdar memar, memarlıq doktoru professor Əliman Əliyev. Fəxrəddin bəy, Azərbarpa Elmi Tədqiqat Layihəsi nə ilə məşğul olur? Qısaca deyə bilərsiniz, lap qısaca.
Bu abidələrin bərpası ilə, konservasiyası ilə və s. bu işlərlə və bütün respublika üzrə hal-hazırda.
Bütün respublika.
Bəli, hal-hazırda.
Azərbaycanda
Şəkidə xan evinin bərpasından məşğuluq, onun layihəsini hazırlayırıq. Yəni bu xan sarayı deyil. Hamı xan sarayını tanıyır. Ancaq xan sarayına bənzər bir xan evi deyilən bir bina da var. Çox gözəl binadır. Tavanlarında mələklər falanlar şəkli çəkilmiş. Peyğəmbərimizin şəkli çəkilir. Sonra Nizaminin əsərləri əsasında müəyyən, yəni süjetli bir divar rəsmləri var. Bundan başqa biz çox böyük başqa işlər görmüşük. Yəni bizim institut tərəfindən Azərbaycanın ən sayılan Pir Hüseyn türbəsidir. Sonra Lənkəranda, ondan Bakının özündə.
Hansı abidələrdə Bakının özündə məsələn?
Bakının özündə tutalım Tarix Muzeyi.
Onu siz eləyiniz, Azərbaycan. Eşq olsun sizə.
Yox, layihəsini biz eləyiniz. Yəni,
Təbii. Dinləyici var mənə söylədilər, Rasim bayaq adını çəkdiyim Rasim özü zəng vurub. Rasim bəy, xoş gördük. Müəllimə
sualım var. Sualım ondan ibarətdir ki, bu cür təmir işləri zadı gedir, hər şey yaxşıdır. Ancaq bu binalar evin içində tikilir. Deməli, şərait yoxdur. Bir balada boş yer görən kimi Bakıda obyekt tikirlər. 5 mərtəbəli binaların qabağı 3 metr, 12 metrə qabağa çəkilib. Bunlar nədir? Bax, bu belə bir şey şəhəri çıqan vəziyyətinə qoydular. Hansı bir yəhətsiz bir vəziyyətə qoydular. Buna nə vaxt son qoyulacaq? Bunu bir daha xarik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bəli, buyurun Rasim bəyin sualını cavablayın, əgər imkanınız varsa təbii ki.
Rasim bəy, mən tamamilə o sahədə işləməyən bir adamam. Yəni, mən restauratoram, bərpaçıyam. Ancaq yenə də o işlərin içində müəyyən qədər varam. Yəni, mənim bildiyim qədəri Bakı şəhəri icra hakimiyyəti tərəfindən çox böyük mübarizə gedir ki, o yol evlərin yollara doğru çəkilməsini, bunları geri çəkmək istəyirlər, çünki şəhərin küçələri böyüməlidir, ondan sonra seyrəklik bir balaca ağaçlar üçün, maşınların parkovkası üçün. Siz biləsiniz, bu hər kvadrat metrin üzərində nə qədər böyük davalar gedir, mübahisələr gedir, onu dillə demək çətindir. Valla, mən də kənardan baxanda əvvəl elə bilirdim ki, yəni bu özbaşınalıqdır, kim nə istəyir onu eləyir şəhərdə. Belə də öyle, çox böyük mübarizə gedir.
Bəli. Bir mesaj yazırlar ki, bizə neftçilər 95-98 ünvanında adı qəzalı qoyulan binanın taleyi necə olacaq sizdən soruşurlar. Qonaqlar bilirsə desinlər, bu bina bərpa olunacaq mı? Olunacaq mı? 95-98 bu Qız Qalasının yanındakı o qəzalı
Yox,
bina.
Qız Qalasının yanındakı neftçilər 105-di. Orada bu günləri Qız Qalasının yanındakı bina Neftçilər 105-dir ünvanı. Orada bərpa işləri gedir. Oranın müəllifi də mənəm. həmin binanın.
Aha, nə gözəl təsadüfə bax, bəli.
Son dərəcə yüksək səviyyədə orada işlər davam eləyir və ən qısa müddətə o binanı biz təhvil verəcəyik.
Bəs Lap Qız Qalasının yanındakı 95-98 biz orada...
Yox, 95-98 Lap Qız Qalasının yanındadır. Aha. Qız Qalasının yanında Hazinskinin binası olaraq tanınan o neftçilər 103-dü. Aha. Ondan sonra gələn bina isə 105.
Sağındakı.
Ancaq bu bina hardasa şey tərəfə düşür, deyəsən, az neft falan tərəflərə düşür.
Az neft. Hə, bəli.
Dinləyicinin dediyi.
Bəli. Bir başqa mesajı oxuyum. Demokratik Cumhuriyyət dönəmində 1918-20-ci illərdə soruşurlar, nə qədər çətin dövr olsa da, Bakıda gözədəyən bir şey tikilibmi, soruşur Zeynəb Orta Məktəb müəllimi, Zeynəb xanım. Zeynəb müəllimə bizdən soruşur.
Bunun Nəriman
18-20-ci ildə. Nəriman müəllim xəttədir mi? Alo?
Nə buyursunuz?
Nəriman müəllim bizə sual eləyib ki, 18-20-ci illərdə Demokratik Cumhuriyyət dönəmində Bakıda gözə dəyən bir şey tikilibmi? O dövrdə tikinti olubmu?
Belə deyək də, o vaxtı siz bilirdiniz ki, böyük təcavüz vardı Azərbaycana qarşı. Müharibə gedirdi. Yanacaqdı. Yanırdı yer, göy. Hı-hı. O vaxtda heç Respublikanı saxlamaq mümkün olmadı. Tikinti işləri haqqında tikintiyə əl çatmırdı. Yalnız onu bacardılar ki, Bakının planını elədilər.
Bəli.
Onda Zivər bəy, Əhməd bəy, Bakının ilk dəfə olaraq Bayıldan Sultanlığa qədər olan o amfiteatrın içərisində Bakının şəhər planını tərtib etdi.
Hətta baş plan demək o vaxtda olub. Eşq olsun onlara, eşq olsun onlara.
Baş planı Bakının o vaxtı tərtib olunub.
Aha. Bəs ondan əvvəl mən işitmişdim, o 9-cu əsrdə də nəsə bir baş plan olub.
Onlar ayrı şey, onlar baş planlar deyirlər.
Ona oxşayan şeylər olub, görürüm.
O sadəcə olaraq o mövcud vəziyyəti kağıza köçürürdülər.
Bəli.
O vaxtı baş plan tərtib olunmurdu. Baş plan ayrı bir şeydir.
Aha. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür eləyirəm və verilişi bitirmək üzrəyəm. Başqa yolum yoxdur. Bakı sakinləri təşəkkür eləyirəm. Fəradın bəy gəldiniz. Nəriman müəllim, siz də sağ olun. İşinizin sağ arasında vaxt tapıb bizə cavabladınız. Suallarımızı cavabladınız. Çox sağ olun. Bakı sakinləri hansı memarlarla fəxr edə bilər? Bax, bugünkü sualımız belə idi. Can Bakıda qonaqlarımız Azərbarpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun memarı Fəxrəddin Miralayev və əməkdar memar, memarlıq doktoru Professor Nəriman Əliyev idi. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Damabillərin başının havasını nə qədər çirkləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi? Bugünkü sualımız belə də əziz dinləyənlər. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanov. İndi isə sizə onu deyim ki, qonağımız artıq studiyamızdadır. Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Professor Rauf Sultanova salamlayırıq. Xoş gördük professor. Necəsiz professor?
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bildiyimiz kimi respublikamızda, həmçinin dünya miqyasında atmosferin çirklənməsi, ekoloji durumu, ətraf mühitin mühafizəsi məsələləri ümumi bəşəri bir problemdir.
Bəli.
Xüsusilə Bakı şəhəri kimi iri şəhərlərdə bu problem daha da özünü qabarıq yüzə verir.
Professor, elə soruşmaq istəyirdim. İlk sualım bu olacaq idi ki, paytaxtda havanın çirklənmə dərəcəsini öyrənmək niyə önəmlidir belə?
Bildiyimiz kimi Bakı şəhərində hal-hazırda 670 respublikamızda 600-700 minə yaxın avtomobil vardı ki, bunun da 60-65% təkcə Bakı şəhərində yerləşir. Və bunların gün ərzində 450-500 min tona yaxın il ərzində atmosferə karbon oksidi buraxırlar. Buraxılmış karbon oksidi atmosferdə 2-3 il müddətinə qalır və bu daim insanların sağlamlığına təsir göstərir. Və biz bu qlobal bir problem olduğu üçün Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitoring Fondu Bakı şəhəri üzrə Dövlət Yol Polisi İdarəsi ilə birlikdə may və iyun aylarında Nizami, Nəsimi və Nərmanov rayonlarının ərazilərində
üç rayonda
ərazilərində avtomobil nəqliyyatının nəqliyyatında müəyyən monitoringler hayata geçirdi. Evet. Monitoring'de 105 avtomobil iştirak etmiştir. Bunun
105.
Bunun evet. 44 faizi atmosfere, 3 faizden artık yani normadan artık karbon oksidi bırakır.
Evet,
karbon oksidi bildiğimiz gibi insan organizması için çok büyük tehlike yaradır. Demek olar ki ürek hastalıkları, ürek damar hastalıkları, xərçəng hastalıkları, xüsusilə göz hastalıkları əmələ gəlməsində bunun bir rolu böyükdür. Yəni xəstəliklərin əmələ gəlməsində bir 40-50 faizi deməli avtomobillərin payına düşür. Çünki Bakı şəhərində atmosferin çirklənməsinin 40-50 faizi məhz avtomobillərin
yarısı
onun sayılır. Ona görə də bu qlobal bir problemdir Bakı şəhəri
üçün. Təbii. Bəs bu dediniz ki yol polisinin adını çəkdiniz. Monitoring keçirdiyiniz təşkilatların. Bəs iş bölgüsü başqa kimlər vardı burada? Və təbii ki iş bölgüsü necə aparıldı?
Deməli,
bizi maraqlandırır. Necə apardınız? Sizin rolunuz nədən ibarət oldu? Bəli. Onların rolu nədən ibarət oldu?
Dünya miqyasında dövlət təşkilatlarla birlikdə qeyri-hökumət təşkilatları da belə bir problemin həllində iştirak edirlər. Düzdür, bu problemlə əlaqədar Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, yol dövlət polis idarəsi müəyyən mənada iştirak edirlər. Amma ictimaiyyətin gözü ilə yəni Azərbaycan Ekologiya Standartlar Monitoring Fondu Respublikamızda yeganə deməli ekoloji fondu ki, o mütəmadil olaraq sistemli və ardıcıl olaraq ekoloji problemləri işıqlandırır. Və bunların birlikdə biz onu təhlil edib ictimaiyyətə çatdırma və marifləndirici tədbirlərin aparması biz öz qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Yəni monitoring nəticələrinin ictimaiyyətə çatdırılması bizim məsələn ki bir nömrəli vəzifəmizdir. Yəni bu tədbir və bunları aradan qaldırması üçün bizim özümüzün təkliflərimiz həmin dəyirmi masada açıqlandı. Mən əlavə etmək istəyirəm ki, çox maraqlı məlumatlar vermək istəyirəm. Bildiyimiz kimi bir avtomobil nəqliyyatı bir gündə bir insanın məsarif etdiyi oksigeni atmosferdən alır, karbon qazı bıraxır. Yəni bir maşın 365 insan deməkdir. Bu birinci. İkinci məsələ
bir maşın 365 insan deməkdir.
Bugün bizim bu ekoloji problemlər Bakı şəhərin mərkəzində hündür mərtəbəli evlərin tikilməsinə də əlaqədardır. Bilavasitə atmosferin çirklənməsi, avtomobillərlə. Təsəvvür edin ki, bir kvartalda deməli 32 deməli bloklu bina tikilir. Orada da mən hesablamışam 1000 ailə yaşayır.
Bəli.
Min orada yaşayan hər bir ailənin də sözsüz ki, evi almağa gücü çatan insanın avtomobil olmalıdır. Sual olunur, bu 1000 avtomobil harada dayanacaq? Söhbət budur. Məsələn, evlər belədir ki, 15 mərtəbə üstdə insanlar yaşaya bilir. Bu avtomobillər üstdə qoymaq da qeyri-mümkündür. Yəni, bu tıxaclar əmələ gəlir. Bizim aparmış monitor göstərir ki, bu tıxaclar nəticəsində məsələn, adi halda maşın gedir, tıxac yarandıqda maşın adi daha haldan fərqli olaraq 4-5 dəfə atmosferə daha çox karbon oksidi bıraxır.
Bəli.
Bütün bunlar...
Demək, tıxac da çirklilik yaradır, havanı çirkləndirir. Bunu vallahi bizim, birinci dəfə
eşidirəm. Ən dəhşətli proses ondan ibarətdir ki, bax, Respublikamızda monitor nəticəsində müəyyən olmuşdur ki, 20 il bundan qabaq bıraxılmış avtomobillər 3%-dən artıq, yəni 8, 12, 14%-ə qədər məhərriklərində karbon oksidi atmosferə bıraxırlar. Bunlar deməli atmosferə çirklənən mənbələrdən biridir. İkinci sorun biz müəyyənləşdirmişik ki, Rusiya istehsalı olan maşınlar, hətta 2008-ci il zavoddan çıxan maşınlar deməli normadan artıq 5-6-7% qədər karbon oksidi
bıraxır. Bəs köhnə maşınlar?
Köhnə maşınlar xaricdən gətirilən
köhnə maşınlar. Onlar necə?
Məsələn, xaricdən gətirilən Almaniyada Mercedeslər var
bəli,
ki,
onlar daha çoxdur.
Burada belə bir qanun var orada. Əgər maşın, avtomobil öz istismar müddətini qurtarmışsa, maşın sahibi artıq əvvəlki kimi yox 10-15 dəfə artıq deməli dövlətə gəlir vergisi keçirir. atmosferi çirkləndirir üçün. Bəli. Ona görə də bu, həmin avtomobillərin şəhərdə saxlanması avtomobil sahibinə xeyir vermir. Ya onu verməlidir, çıxış etməlidir. Və ya da satırlar bizim kimi respublikalara, bizim respublikalarda ondan deməli, istifadə edirlər.
Bəs onda nəqliyyat vasitələri hansı halda havanı çirkləndirməyə bilər?
Deməli, bu dəqiqə, müasir bu dəqiqə xaricdə gələn avtomobilləri, hansı ki bahalı, 10 min, 15 min, 20 min dollar satılar, onlarda biz monitorlar aparmışıq, 0% orada karbon oksidin bıraxılması. Orada xüsusi deməli, kömürlə əlaqədar nəsə bir proses yaradıblar və atmosferi onları çirkləndirir.
Son ildə istisal olmuşlar.
Xarici avtomobillər, bağlı avtomobillər.
Bağlı avtomobillər də hamının
bağlı. Məsələn, bu bir. İkinci, məsələn, avtomobillərə bir də qulluq edilməsi çox bahadır. Ona görə avtomobil sahibləri vaxtında maşınları deməli, karbüratorlarını, müəyyən hissələrini təmir edə bilmirlər.
Sağda saxlaya bilmirlər.
Ona görə də görürsünüz, bəzi avtobuslar biz görürük, iri maşınları necə belə tüstü çıxarır.
Profesor, onda sizə belə bir sual verim ki, bu monitoringin nəticələrinə nə dərəcədə inanmaq olar? Yəni, nə qədər qarantiyə verirsiniz? Belə demək olar mı?
Biz monitoringin keçirməsində Bakı Yol Dövlət Polisinin idarəsində nəzdində istifadə, onların mütəxəssislərin istifadə etdiyi o priborlardan istifadə, cihazlardan istifadə etmişik. Və onlar dəqiqdirlər. Amma indi son vaxtlarda onlar deyiblər ki, daha müasir bu cihazlar gətirdəcək. Və o cihazların göstəriciləri olduqca dəqiqdir.
İndi mənə söylədilər, dünənki monitoringdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin sektor müdürü Elnur Xəlilov da oldu. Düzdürmü? İndi Elnur bəy telefon xəttindədir mənə söylədilər. Alo?
Bəli.
Elnur bəy, eşidirik. Xoş gördük sizi. Biz aydın məsələdir. Dünənki monitoring nəticələrini təhlil eləyirik bugün Canbakıda, Elnur bəy. Nəqliyyat vasitələrinin Bakı şəhərində yaratdığı ekoloji problemlərdən danışmışsınız siz dünənki monitoringdə. Hansılardır? Siz hansıları nəzərdə tutursunuz? Hansılardır?
Əslində bütün ictimaiyyətə məlum olan problemlərdir.
Bəli.
Yəni Bakı aydın. Şəhərində.
Amma istəyirəm siz də deyəsiniz.
Avtonəqliyyat vasitələri bizim müşahidələrimizdə apardığımız təhlillər göstərir ki, avtonəqliyyat vasitələri eyni vaxtda xəttə təxminən 370-400 min avtonəqliyyat vasitəsi çıxır. Nəzərə almaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, xüsusilə Bakı şəhərində demək, ümumiyyətlə atmosfer havasının çirklənməsində avtonəqliyyat vasitələrinin payı təxminən 50-55% təşkil edir. Bununla əlaqədar olaraq ümumiyyətlə Ekoloji Təbii Sərvətlər Nazirliyi, eləcə də Bakı Şəhər Ekoloji Təbii Sərvətlər Departamenti öz xidməti arasında söhbət təbii ki, paytaxtdan gedir, Bakı şəhərindən gedir. Mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirir ki, demək, şəhərdə atmosfer havasının sağlamlaşdırılması, ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ümumiyyətlə nəqliyyat vasitələrinin zərərli tullantıların qarşısının alınması artsın bu istiqamətdə bir sıra hətta dövlət orqanları ilə demək dövlət təşkilatlarla birgə tədbirlər də həyata keçirilir. Məsələn
nə? Hansı tədbirlər?
Demək ildə 2 dəfədən az olmamaq şərti ilə bizim tərəfimizdən demək dövlət yol polis idarəsinin eləcə də Bakı şəhər dövlət yol polis idarəsinin o cümlədən müvafiq rayon polis şöbələrinin birgə iştirakı ilə təmiz hava aylığı tədbirləri həyata keçirilir. Belə sonuncunu qeyd edə bilərəm ki,
biz də xəbər verdik.
Aprel ayının 15-dən may ayının 15-nə qədər bu silsilədən olan tədbirlər, birgə tədbirlər həyata keçirilmişdi. Yəni burada Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 11 noyabr 2004-cü il tarixli 517 sayılı sərəncamla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında demoqrafiya və əhali sayının inkişafı sahəsində dövlət proqramının icrası eyni zamanda yəni, artıq bilirsiniz ki, 3 iyun 2006-cı il tarixdə ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması barədə prezident yanında keçirilmiş müşavirənin yekunlarından irəli gələn məsələlərlə bağlı atmosfer havasının sağlamlaşdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruriyyətindən doğub bunların hamısı, bu təmiz hava aylığının keçirilməsi. Təmiz hava aylığı tədbirləri keçirilən zaman atmosfer havası mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələblərinə əməl olunmasına nəzarət etmək məqsədi ilə Bakı şəhərində mövcud olan 37 avtonəqliyyat müəssisəsində və sexində yoxlama aparılıb.
Bəli. Ne üzə çıxıb?
Bu təsərrüfatlarda 839 ədəd avtomobil yoxlanılıb. Bunlardan 140 ədədinin mühərriklərinin işlənmiş qazlarında zəhərli maddələrin miqdarının normativ həddən artıq olduğu aşkar olunub.
Bəli, bəli. Nə edəmisiniz? Məsələn, yox.
Bizim təkidimizlə, yəni tələbimizlə profilaktik tədbirlər həyata keçirilib. Bu sonuncu söhbət sonuncu təmiz hava aylığından gedir. 65-61 ədəd avtonəqliyyat vasitəsində karbon oksidin miqdarı norma həddinə endirilib.
Aha, bəli.
Eyni zamanda demək tərəfimizdən bu aylıq keçirilən ərəfədə Bakı şəhərinin küçə magistrallarında da demək dövlət yol polis idarəsinin əməkdaşlarla bircə reydlər keçirilib. Mühərriklərin işlənmiş qazlarında karbon oksidin eləcə də tüstülüyün miqdarı yoxlanılıb. 3781 ədəd avtonəqliyyat vasitəsində 1852 ədədində demək bunlar
yarıdan yəni,
karbon oksidin tüstülüyün dərəcəsi normadan artıq olduğu müəyyən olunub.
Bəli,
və bununla əlaqədar olaraq tərəfimizdən müvafiq tədbirlər görülüb. Demək, karbon oksidin tüstülü miqdarının artıq olduğu avtonəqliyyat vasitələrinin istismarı, hərəkəti dayandırılıb.
Bəli.
Onların bir qismi, demək, təmir olunduqdan sonra yenidən xəttə buraxılıb. Hazırda bilirsiniz ki, ümumiyyətlə Nazirliyin özündə Bakı şəhəri üçün 16 istiqamətdə monitoring, müşahidələr, gündəlik müşahidələr həyata keçirilir. Atmosfer havasının mühafizəsi ilə əlaqədar olaraq. Demək, gündə 3 dəfə analizlər götürülür və laboratoriyada həmin analizlər həyata keçirilir ki, atmosfer havasında, demək, Bakı şəhərində atmosfer havasında zərərli maddələrin miqdarı müəyyənləşdirilir. Yəni ki, atmosfer havasına atılan zərərli maddələrin miqdarı norma həddində olub-olmaması müəyyən edilir.
Hardan götürülür analiz?
Analizlər atmosfer havasının özündən götürülür. Yəni 16 istiqamətdə bizdə xüsusi monitoring qrupları var. Bakı şəhərində 16 istiqamətdə müxtəlif ingredientlər üzrə demək nümunələr götürülür və laboratoriya analizləri aparılır gündə 3 dəfə. Və müəyyənləşdirilir ki, vəziyyət atmosfer havasında zərərli maddələrin vəziyyəti hal-hazırda necədir.
Aha. Demək, Elnur bəy,
Mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, indi hazırda Rusiya istehsalı olan xüsusi cihazlar var. Onlar ABG 4 markalı qaz analiz edici cihazdır və dizel mühərriklərini ayrıca, demək, avtomobillərin tüstülük faizinin miqdarını müəyyən eləmək üçün IDP 2 markalı tüstü ölçən cihazlar var.
Aha.
Həmin cihazlar vasitəsilə, demək, həmin ölçmələr avtonəqliyyat vasitələrində həyata keçirilir.
Aha. Elnur bəy, bax, bizə indi Gülnaz Məmmədli mesaj göndərib. Soruşur ki, havanı çirkləndirən həm də zibilin yandırılmasıdır. Nə zaman Bakıda zibilin yandırılmasına son qoyulacaq, yazır Gülnaz xanım?
Bilirsiniz, bu tamam başqa mövzunun, başqa söhbətin.
Sadəcə siz telefonatındasınız.
Kullantıların idarə olunmasından gedir. O da nəzərinizə çatdırım ki, nazirliyin ən prioritet, ən prinsipial məsələlərindən bir olaraq qalmaqdadır. Tullantılarla bağlı bizdə mütəmadi, yəni hətta artıq gecələr də sübh tezdən də demək reydlər həyata keçirilir. Xüsusilə də məşət tullantılarının qalaqlanması və yandırılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə bu tədbirlər həyata keçirilir. Müəyyən qədər yandırılan məşət tullantılarında atmosfer havasına müəyyən qədər təsiri var, zərərli təsiri var, ancaq dioksin qazının atmosfer havasına atılmasından söhbət gedir. Ancaq əsasən mən yenə qeyd eləmək istəyirəm ki, Bakı şəhərində avtonəqliyyat vasitələri atmosfer havasının çirklənməsində xüsusi təhlükəsi olan sahədir,
mənbədir. Bəli, dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, xəttə Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin sektor müdiri Elnur Xəlilov idi. İndi isə xəttə dinləyici var, mənə söylədilər, Ələsgər müəllim zəng vurub bizə.
Hanım.
Ələsgər müəllim, xoş gördük.
Hər
vaxtınız xeyir.
Sevdə xanım, sizi də hörmətli professoru da salamlayıram.
Sağ olun.
Bizdə hansı ekologiyadan danışmaq olar ki, bir nəfərin xeyir duası ilə sayısız hesabsız trolleybuslar, tramvaylar, hava xətləri, nəinki Bakıda, onun ətraflarında dövlət səviyyəsində və talan qarət olundu. Hətta tramvay yolları tikinti şirkətlərinə yağlı-yağlı pullara satıldı və satılmaqdadır. Hansı ekologiyadan? Axı, Avropa ölkəsində, hansı bir ölkədə bir dənə tramvay, bir dənə trolleybus ləğv olunub.
Bəli, bəli, bəli.
Biz indi ekologiyadan danışırıq.
Buyurun.
Görürsün mü? Baba ictimaiyyət budur. Bir günkü tədbirin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, bir gün bunu mən qeyd etmədim.
Bizim ağlımıza gəlmədi.
Orada da çox gözəl. Həmin tramvayların, trolleybusların Bakı kimi iri şəhərdə olması əlbəttə həm gözəllik verərdi. Mən Yavuz rayonundan Bakıya gələndə yalnız Bakını tramvayla
simvol idi, şəhərin simvolu yəni. İşıq
saçırdı o. Biz onu deyirdik ki, bu Bakı şəhəridir. Yəni, doğrudan da bunların götürülməsi mənə gəlir ki, məqsədə uyğun deyildi.
Bizim sorğumuz var. Sorğunu verək deyirəm. Avtomobillərin havanı çirkləndirdiyini nə vaxt daha çox hiss eləyirsiniz? Sizcə bunun qarşısını necə almaq olar? Bakılılar görək bu suala nə cavab veriblər?
Qulusitirlər hamı xərəb, texas motordan vaxtı-vaxtında keçmirlər. Özünüz görürsünüz ki, nə gündədir avtobuslar, marşrutlar. Keçəndə adamın yanına elə qaz buraxırlar, tüstü buraxırlar, neynirlər, adam boğulmağa gəlir. Həm də bizim şəhərin də ekoloji vəziyyəti yaxşı deyir axı. Mərkəz balaca, binalar tikilir, hər yan toz, tozanaq. Başqa şəhərlərdə mən görmüşəm ki, xüsusi maşınlar olur, suluyurlar ki, tozanaq olmasın, küləkli günlərdə hətta. Biz də heç nəyə baxılmır əlbəttə ki, boğuluruq.
Əsas bu köhnə vaxtı keçmiş avtobusların istismarından mən görürəm bu səbəbi ki, yəni o mühərriklər də köhnəlir, texnika avadanlıqlar köhnəlir və o da öz normal fəaliyyətini itirir. Bununla da hava körəlməsinə daha çox öz töhfəsini verir. Bunu qarşına almaq üçün mənim fikrimcə limit qoymalılar ki, buraxılış ilə məhdudə qoymalılar ki, filan vaxt müddətdən əvvəl istismara verilmiş avtobusların istismarı dayandırılsın.
Bakıda həqiqətən də ekoloji vəziyyət çox bərbad haldadır. Əsasən də tikinti bumu start götürəndən sonra demək olar ki, nəfəs almaq mümkün deyil. Avtobuslarda gedəndə çox pis duman şəklində olur bəzən. Havada biraz külək olan kimi toz torpaq bir-birinə qarışır. Əlbəttə ki, bunun qarşısını almaq üçün ilk növbədə təmizliyə riayət eləmək lazımdır və Sovet dövründə də belə idi ki, şəhər su maşınları hərəkət eləyirdi, suyu yatızdırırdı. Çox təəssüf ki, belə maşınlar hazırda yoxdur. Ümumiyyətlə, şəhər rəhbərliyi bunun qarşısını almaq üçün heç bir tədbir görmür.
Значит, у нас в городе очень, конечно, атмосфера загрязнена, потому что огромное количество машин, огромное количество маршруток. Помимо этого, во всем городе строительство, много строится новых домов, вокруг пыль, грязь. И, естественно, все машины ездят, и это все разносит по всему городу. Если даже строят дома, чтобы какие-то были ограждения, которые задержат эту пыль. И машин, конечно, хотелось бы, чтобы было меньше.
Шари. Avtobuslar məncə çirk eləmir. Çünki hər yerdə tikintilər gedir, stroykalar, simet meşoku, yollar bütün qum, taxta parçası. Adi hələ peşkom ayaqla gedəndə, Bakıda küləklər şəhərdir bildiyimizə görə. Ayaqla gedəndə külək olur, güclü. Bu simet meşoku digər adama yapışır və ya yolda olan tozdur, torpaqdur. Sonra bu beton maşınlarının qalığı, palçığı dökülür yerə gedəndə. Hamısı bunlardan ibarət. Yoxsa avtobus üstünə necə biz yıxa bilərik bunu? Əgər avtobusluq olsa, onda bütün cəmaat gəlib peşkom geçsin. Amma avtobusdan burada günahı yoxdur. Çünki bu nəqliyyat əvvəlcədən fikirləşilib, bıraxılıb yollara. Yəni, yollar çirki olmasa belə bir şeylər də olmaz.
Bu bizim sorğumuzdur. Avtomobillərin havanı çirkləndirdiyini nə vaxt hiss eləyirsiniz daha çox və sizcə bunun qarşısını necə almaq olar? Hamını nəzərə çatdırım ki, Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika və Tibbi Biologiya Kafedrasından Aydın Məmmədov xəttədi mənə yazdılar. Aydın müəllim, xoş gördük. Aydın müəllim, dünənki monitorinqdə siz də çıxış eləmişsiniz. Nəqliyyat vasitələri və insan sağlamlığından danışdınız.
Mən qeyd etmək istəyirəm, dünənki monitorinqdə çox gözəl məlumatlar verdi Aydın müəllim.
Bəli, bəli, professor sizi çox tərifləyir. Lütfən söyləyin, necə təsir eləyir insan sağlamlığına?
Demək, atmosfer tulantılarının, əgər nəqliyyat vasitələrinin atmosfer çirklənməsindən danışılırsa, nəqliyyat vasitələri ümumiyyətlə 200-dən çox kimyəvi maddə ilə atmosferi çirkləndirir. Yanma, daxili yanma mühərriklərində yanacağın növündən asıl olaraq, xüsusiyyətlərindən və mühərrikdən asıl olaraq. Ancaq bunların içində aparıcı, çirkləndirici tulantılar var. İnsan yan-yaşay əhalinin sağlamlığı üçün ziyan verə bilən. Bunlardan dəm qazı, yəni karbon oksidi, azot oksidləri, karbohidrogenlər. Karbohidrogenlər arasında kanserogen, yəni xərçəng törədən benzopiren də var. O cümlən digər karbohidrogenlər. Aldehidlər, ketonlar, sözsüz ki, etilləşdirilmiş benzinlə işləyən mühərriklərdə qurğuşun da ətraf mühitə yayılır və qurğuşun aerozolları da zəhərli təsir göstərir. Eləcə də digər maddələr, ancaq bunlardan dediyim o maddələrdən dəm qazı xüsusi zəhərli toksik təsirə malikdir. Çünki onun orqanizmə, insan orqanizminə iki istiqamətdə zərərli təsiri var. Bir istiqamət odur ki, bu karbon oksidi qana ağciyərlərdən qana sorulduqda özdə ağciyərdən orqanizmə daxil olan zəhərli maddələri mədə bağırsaq, yəni su qida qidadan fərqli olaraq o birbaşa qana sorulduğundan qaraciyərdən keçmədən qana sorulduğundan o zərərsizləşdirmir. Yaxud mədədən keçəndə mədə turşuluğu təsir eləyir. Bağırsaqlarda mühit qələvidir, orada qələvi təsir eləyir. Amma ağciyərdən sorulan zəhərli maddələr birbaşa qana keçərək yəni, yüksək toksiki zəhərli təsir göstərilər. Bu dəm qazının iki istiqaməti təsiri ondan ibarətdir ki, bu qanda qanın o qırmızı qan kürəcikləri var. Eritrositlər onların içərisində olan hemoqlobinlə birləşib. O adətən oksigen daşıyır. Oksimoqlobin o birləşməyə deyirlər. Ancaq karbon oksidi daha həssasdır. Oksigenlər və onunla birləşib karboksimoqlobin deyilən maddə mələ gətirir. Beləliklə, qanda oksigenin miqdarı azalır və qanla hüceyrələrə, toxumalara gedən oksigen azalır. Beləliklə, oksigen aclığı, çatışmazlığı baş verir. Sözsüz ki, bu yaşlı adamlar, müqavimət yüksəl olan adamlar buna müqavimət göstərirlər. Yəni, kompensə edilir. Ancaq yaşlı şəxslər, yəni ahıllar, qocalar, uşaqlar, onlar daha həssas müqaviməti zəif və onlarda müxtəlif bu reaksiyalar, yəni beynin qidalanması pozulur, ürəyin miyokardının əzələsinin qidalanması pozulur. Belə adamlarda əgər stenokardiyan ürəyin işemik xəstəliyi varsa, onun tutmaları baş verir. Onlar ağciyər xəstəlikləri, bronxial asması olan, asmatik bronxit olan, ümumiyyətlə tənəffüs sistemində pozunluqları olanlarda oksigen çatışmazlığı hesabına demək, patoloji proseslər, pozunluqlar ortaya çıxır. Digər tərəfdən ikinci istiqamət onun təsirinin, bu dəm qazının, o demək, qanda, toxumalarda adətən oksigenin mənimsəmə prosesini təmin edən fermentlər var. Bu fermentlərin də aktivliyini pozur, onları blokadiyalır, yəni onları öz funksiyasını yerinə yetirmək imkan vermir. Bu səbəbdən də yenə toxuma tənəffüsü, yəni toxumada, hüceyrədə oksigen mübadiləsi pozulur və bu baxımdan da dediyim o həssas sosial qruplar üçün bu xəstələnmə göstəriciləri artır, ölüm göstəriciləri artır, inkişaf uşaqlarda yenitmələrdə böyümə və inkişaf prosesi pozulur. Beləliklə, bu dəm qazının, yəni atmosferə daxil olan dəm qazının miqdarı yol verilən sözsüz həddən çox olduqda, onun yol verilən həddi atmosferə vasitə 1 mg metr kubdur, yəni hər metr kub havada 1 mg olması yol verir. Həmən nəqliyyat vasitələrinin tulantıların, onların demək, müərrikdən çıxan qazların içərisində onun miqdarı çox olur. Sözsüz ki, sonra atmosferdə seyrəkləşir. Digər tərəfdən, harada ki yanacaq var, sanayi müəssisələrində, yəni məişətdə, harada ki nəsə yanacaq yandırılırsa, mütləq natamam yanma məhsulu kimi dəm qaz əmələ gəlir. Beləliklə, azdan yol verilən həddi 3-5 dəfə keçəndə onun İlk zərərli təsirləri özünü göstərir, amma 5-8 dəfə keçərsə sözsüz ki, daha ciddi pozunluqlar ortaya çıxa bilər.
Bəs bizdə nə qədər keçir həddi?
Ümumiyyətlə, bəzən bir dediyim yol verilən həddi, 2-3-4, məsələ, magistral küçələrdə Neftçilər prospekti, Səməd Vurğun prospekti, Fəhlə prospekti, yardakı maşınların intensiv hərəkəti daha çoxdur o aid zamanda. Özdə iki tərəfli hərəkət daha təhlükəli, çünki maşınlar iki tərəflə hərəkət edirsə, sözsüz ki, küçənin keçiriləcəyi dəfələrin iki dəfə artır və nəqliyyat tulantıları artır.
Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Profilaktika və Tibbi Biologiya kafedrasından Aydın Məmmədova dəziz dinləyələr. Buyurun, son sözünüzü.
İki kəlbə deyim ki, hamı bilməlidir ki, atmosferin çirklənməsində təbiət buna dözməyəcək. Bilirsiniz ki, bugün Avropada, deməli, Amerikanın özündə təbiətin şıltanlıqları nə nəticələnir? Bu, onun asılıdır ki, biz ən qabalcı ölkələr, Amerikada, İngiltərə, Almanya kimi ölkələr bugün atmosferin çirklənməsinin qarşısına alınması üçün beynəlxalq müqavilələr qol çəkməyiblər. Milyardlarla pul verirlər ki, atmosferi təmizlər, ekoloji mühitü sağlamlaşdırmaq üçün, mühafizə edilməsi üçün milyardlarla pul xərcləyirlər. Amma onun qarşısına alınması üçün o zavodların bağlanmasıdır. Yəni, həmin müqavilələrə, beynəlxalq müqavilələrə imza atmırlar. Ona görə də bugün, görürsünüzmü, təbiət öz şıtanlığını da həmin ölkələri cəzalandırır. Yəni, mənim təklifim ondan ibarətdir ki, bax, gəlin, Azərbaycan Ekologiya Standartları Monitoring Fondu, qeyri-hökumət təşkilatı kimi, mən demək olar ki, yeganə təşkilatı bizə də qoşulun. Birlikdə biz Bakı şəhərində atmosferin durumunun yaxşılaşmasında hər bir öz tövbəsini versin. Yəni, yaşlıların salınması burada xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Avtomobillər Bakının havasının nə qədər şikləndirdiyini öyrənən monitoring nə göstərdi bugünkü salımız belə idi. Qonağımız Azərbaycan Ekologiya Standartlarının Monitoring Fondunun prezidenti Profesör Rauf Sultanovdur. Can Bakı biti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı, sizlərdən ayrılıram. Sağ olun, hərdən Can Bakı demək unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olan üzrəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.